avoir suivi. Le prochain rendez-vous, c'est dans 5 ans.
C'est
Bokolongo no pe bomoi.
Mbote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino Bokolongo no pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Na likambo litali koyeba soki moto azali na virus ya sida na nzoto. Dr. Bosiki alobi na bilamba mi pesa ki po na 2020 ba komi au moins na 70% de kolobake 20% de zangi bango na 2020. Tola na susu Dr. Bosiki Bernard.
O etali koyeba soki ozali na virus ya VIH wana ekitis. Disons que to komi si seulement 70%. Ils ont 20% pour te commis sa place au Tokanaki Toko.
Tokanaki Toko.
Donc, tu soutiens na 70%. On a ba raison d'aller d'elle. Ba raison à l'Iboso, c'est que ma coquille, où est te mobilisé qui na mboka, pe na ba paya, où ba sundarabiso na lutte contre le sida, ma coquille wana, ils ont été suffisantes. Et kouka kite, pour tout ce qu'on a goussa là, nous la coquille probable COVID a coquille probable na moi responsabilité na rien puisque pour le comment j'ai pu mingi au salema na ma cambotali lutte contre la COVID. Yami balé objectif oya coupé sabato minon ARV to poussani kaka tendeli ya 66% et ngolo baké 33% il y a bato oyo bazali na virus sida na nzoto na bango VIH na nzoto na bango bazi bakisite ya misato oyo eraki ke bato nyonso to bazako kozwa kisi wana bakoka koza na charge virale indétectable donc ba mona virus mona lisusu te oana tozwi mikakatano mibale ya liboso ba laboratoire o esalaka contrôle wana examen wana ezali na Congo mobimba te eza mingi te ce qui fait que bato ebele o baza kozwa bakisi baza na possibilité ya kokoma kina laboratoire wana basala examen ya contrôle eza te puisque ba laboratoire wana ezali na ba province nyonso tout te yango wana eza kosala ke moyen to contrôler batonye surtout les alités. Donc moi ndambo seulement ya bato baza ko kuma na laboratoire wana po basa la contrôle et oyo bakoki ko kuma wana ezaka ka 11%. Résultat mosusu ko na ko koloba na o ana nyonso tout na misato mineno na pesi pour constater quand même que nouvelle infection. C'est-à-dire que bato baz oya sika bazali ko se faire infecter au virus ya sida baza kozwa VIH mukano nango pe eza kosala eza kokita de façon générale hein, pour tout quand même il y a solo malgré que to atteindre ba objectif pour ami sa tete. Mais quand même, sur le plan, il y a impact dans la société, impact, donc, le résultat, où il y a minène, où il y a zalike. Parce que, il faut trouver ça comme ça, il y a qu'on sensibiliser à bateau, il y a qu'on dépister bateau, il y a qu'on tirer à bateau sous traitement, et zalike pour que tout qui dit ça, nombre ya bazalik ko se faire infecter. Bateau, bateau, mon cano ya bateau, bazak ozoa, VIH, équitatif ou comme on a zéro.
Mato Lumi, na vino banso mbaye bozali kolanda Bokolongo no pe bomoi awa na VOA Lingala kouta Washington DC. Na mikro Fatuma Kalala Alimasi to kutani mokolo mwalobi mbula molamu na vino banso mbaye bolanda kabiso awa na kati ya VOA Lingala.